θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον καθηγητή χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διευθυντή της χειρουργικής κλινικής του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας και πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, τον κύριο Ιωάννη Καρατιανό. Θα συζητήσουμε για τις ευπαθείς ομάδες και το πώς μπορούν να προστατευτούν. Είναι γνωστό πως άτομα που έχουν τον ιό και βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν επιπλοκές. Το ίδιο ισχύει και για ανοσοκατασταλμένους ασθενείς ή για ασθενείς με κακοήθειες, και ο κύριος Καραϊτιανός είναι αρμόδιος για να μας δώσει έτσι κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε να ενημερώσουμε το κοινό σας σχετικά με τα θέματα αυτά για αυτή την πανδημία, όπως λέει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, του ιού, που πρέπει να μας προβληματίσει όλους και να μας έχει σε εγρήγορση.
Ναι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από τους καρκινοπαθείς και όσους χρειάζονται χειρουργικής επέμβασης, γιατί χθες ανακοινώθηκε πως το πρόγραμμα των χειρουργείων προσαρμόζεται και θα καλύπτει μόνο τα έκτακτα περιστατικά και εκείνα που δεν μπορεί να αναβληθούν. Τα ογκολογικά χειρουργεία θα γίνονται κανονικά? Έχετε ενημέρωση?
Σαν πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας είμαστε σε επαφή με όλες τις συναφείς επιστημονικές εταιρείες, όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων, η Ελληνική Ακτινοθεραπευτική Εταιρεία, η Ελληνική Ματολογική Εταιρεία και βεβαίως με την Ομοσπονδία των Ασθενών με Καρκίνο, την ΕΛΟΚ. Λοιπόν, θέλω να σας εξηγήσω το εξής που είναι ενδιαφέρον. Ότι δεν είναι όλες οι μορφές καρκίνου ίδιες, για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Είναι κάποιες οι οποίες χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης, παραδείγματος χάρη ένας καρκίνος ο οποίος δημιουργεί του εντέρου ή του στομάχου που κάνει ή αιμορραγία ή απόφραξη. Οπότε αυτό είναι επίγον περιστατικό και θα χειρουργηθεί οπωσδήποτε, γιατί είναι επικίνδυνο για τη ζωή η έκβαση η ίδια της ασθένειας. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιοι καρκίνοι οι οποίοι έχουν, όπως λέμε, βραδία διαδρομή και εξέλιξη. Παραδείγματος χάρη είναι ο καρκίνος του μαστού, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι μια επίγουσα κατάσταση και μπορεί να αντιμετωπιστεί σε βάθος χρόνου και ενός μήνα και παραπάνω από τις περισσότερες φορές. Άρα λοιπόν πρέπει να εξατομικεύεται η ένδειξη για χειρουργική επέμβαση σε έναν καρκινοπαθή, αν είναι μια επίγουσα επέμβαση, αν είναι μια που μπορεί να είναι προγραμματισμένη άμεσα ή μπορεί να είναι προγραμματισμένη σε βάθος χρόνου, παραδείγματος χάρη ενός-δύο μηνών. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, διότι όλα τα νοσοκομεία μας και ιδιαίτερα τα ογκολογικά νοσοκομεία είναι σε εγρήγορση και θα αντιμετωπίσουν σωστά, με βάση και τις οδηγίες οι οποίες δίδονται και από την επιστημονική κοινότητα, στο χρόνο που πρέπει, τη χειρουργικά μια ογκολογική πάθηση, η οποία έχει σημασία ότι πρέπει να πούμε ότι θα είναι με τους σωστούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης και χωρίς να διακυβεύεται μία πιθανή επέκταση, δηλαδή μετάσταση της νόσου.
Τώρα, εφόσον αναφερθήκαμε και ξεκινήσαμε από τους καρκινοπαθείς, να σας ρωτήσω αν διατρέχουν κίνδυνο όλοι οι ασθενείς με καρκίνο ή μόνο όσοι λαμβάνουν θεραπεία?
Είναι βέβαιο ότι μπορούμε να διακρίνουμε τριών ειδών ασθενείς με καρκίνο, τριών ειδών καρκινοπαθείς. Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί ή έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία κλπ. Στο παρελθόν και είναι σε μια φάση παρακολούθησης και άρα χωρίς να υπάρχει στοιχείο ενεργού νόσου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παραμείνουν στην παρακολούθησή τους όπως ακριβώς γίνεται και να πάρουν μέτρα να έχουν μια καλή σωματική και ψυχική υγεία, γιατί ξέρετε και ο κίνδυνος αυτός της ασθένειας πολλές φορές δημιουργεί πανικό και εντάσεις ψυχολογικές και ψυχολογική επιβάρυνση στους ασθενείς. Οι ασθενείς αυτοί λοιπόν, οι οποίοι είναι κατά κάποιο τρόπο μερικώς άνοσο κατασταλμένοι, πρέπει να έχουν μια παρακολούθηση με βάση το τι τους συμβουλεύουν οι γιατροί τους, οι οποίοι τους παρακολουθούν για μακρά σειρά ετών. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση αν ζουν μια φυσιολογική ζωή και παίρνουν τα μέτρα προστασίας όπως οι ευπαθείς ομάδες ατόμων, παραδείγματος χάρη όπως οι ηλικιωμένοι, να αποφεύγουν δηλαδή το συγχροντισμό με άλλους ανθρώπους και ασθενείς ιδιαίτερα και τα σχετικά, τις επαφές τις συχνές με τα νοσοκομεία και με τους χώρους εστίασης και μεγάλης συνάθρησης κόσμου και βεβαίως αποφυγή από μικρά παιδιά που πιθανόν να υιοφορούν και να μην έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερα συμπτώματα της νόσου.
Κύριε Καραϊτιανέ, και μόνο το γεγονός ότι κάποιος είναι άνω των 70 είναι επιβαρυντικός παράγοντας ή πρέπει να συντρέχουν και άλλοι λόγοι?
Προφανώς, δεν υπολογίζουμε μόνο τη χρονολογική ηλικία, την ηλικία της ταυτότητας ναι. ενός ατόμου, αλλά βλέπουμε κυρίως και την βιολογική ηλικία. Η βιολογική ηλικία είναι η ηλικία που έχουν τα συστήματα, όπως είναι το καρδιαγγειακό σύστημα, οι πνεύμονες, οι νεφροί, η εγκεφαλική λειτουργία, όλες λοιπόν οι παράμετροι που έχουν σχέση με τη σωματική υγεία και την πνευματική βέβαια υγεία. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι άτομα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη ηλικία 70 ετών, συνήθως στατιστικά έχουν μία και περισσότερες παθήσεις. Αυτές οι παθήσεις πολλές φορές, παραδείγματος χάρη σαχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, στεφανία νόσος και τα σχετικά, ή πνευμονοπάθεια, νεφρική λειτουργία επιβαρημένη και τα σχετικά, είναι επιρρεπής. Αυτά είναι επιρρεπή για να κάνουν μια νόσηση πολύ πιο εύκολα από τον γενικό πληθυσμό και τους νεότερους ανθρώπους. Επίσης είναι οι άνθρωποι που παίρνουν περισσότερο από 3 ειδών φάρμακα διαφορετικά κάθε μέρα. Όλα αυτά, οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων παίζουν και αυτά ένα ρόλο. Άρα λοιπόν τα άτομα αυτά συνήθως έχουν κάποιες νόσους χρόνιες, οι οποίες τα καθιστούν πιο ευάλωτα από τον γενικό πληθυσμό στο να αναπτύξουν μία ίωση οποιασδήποτε αιτίας και πολύ περισσότερο από τον ιό το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι σήμερα το πρόβλημα που μας απασχολεί.
Υπάρχουν τρόποι που έτσι ώστε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα?
Το κυριότερο από όλα είναι η σωστή διατροφή, που το λέμε πάντα, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο όταν έχουμε μια επιδημία ή πανδημία όπως προκειμένου, αλλά είναι η σωματική δραστηριότητα. Η σωστή διατροφή, δηλαδή πλούσια από τη μία μεριά σε πρωτεΐνες για να έχουμε μια πολύ καλή μυϊκή μάζα σώματος, και από την άλλη μεριά βέβαια και φυτικές ίνες για να έχουμε τη γενικότερη ευεξία και τη λειτουργία του σώματος. Επίσης, μια ήπια σωματική άσκηση. Όχι, δεν χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου να πηγαίνει στα γυμναστήρια, όχι μόνο για τον συγχρονισμό, αλλά και για την κόπωση που δημιουργείται. Είναι όμως καλό να βαδίζει, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, κάποιες αποστάσεις σε ένα βήμα σχετικά ταχύ, ούτως ώστε να έχει μια καλή σωματική δραστηριότητα και άσκηση. Και βεβαίως το άφθονο νερό, και βεβαίως πάνω απ' όλα η σωματική καθαριότητα, το πλύσιμο των χεριών πάνω απ' όλα, και στην περίπτωση που υπάρχει μια υποψία λίμωξης από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, συνάχη, βήχας, πονόλαιμος και τα σχετικά, οπωσδήποτε το να ζητηθεί η ιατρική γνώμη, ιδιαίτερα από τον νεοδή, αν υπάρχει υποψία ή αν υπάρχει κρούσμα στο οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον.
Mm-hmm. Αναφερθήκατε πριν, κύριε καθηγητά, στο ψυχολογικό παράγοντα, και ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο το άγχος επιβαρύνει την κατάσταση, δηλαδή κατά πόσο βλάπτει και εξασθενεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα.
Είναι βέβαιο ότι η σωματική καταπώνηση συνδυάζεται πολλές φορές και με την ψυχική σφαίρα, και ιδιαίτερα με το στρες το οποίο δημιουργείται από τις κακές ειδήσεις που ακούμε συνεχώς, γιατί πραγματικά όλα όσα ακούμε τον τελευταίο καιρό σίγουρα δημιουργούν ένα είδος άγχους και κατάθλιψης, ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία είναι επιρρεπή προς αυτά τα συναισθήματα, και άτομα τα οποία βεβαίως είναι κλεισμένα και μέσα στο σπίτι, και καταλαβαίνετε ότι βομβαρδίζονται πολλές φορές με ειδήσεις οι οποίες είναι από όλο τον κόσμο και είναι συνήθως ανησυχητικές. Έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι ένα άτομο το οποίο είναι σε καλή σωματική και πνευματική και ψυχική υγεία, ένα άτομο το οποίο μπορεί να εκτελεί τις καθημερινές του λειτουργίες και δραστηριότητες με περίσκεψη, όχι δηλαδή να εκθέτει τον εαυτό του σε ιδιαίτερη σωματική και ψυχική κόπωση. Επίσης, πρέπει να βρει κάποιος, ιδιαίτερα ένας ηλικιωμένος άνθρωπος ή ένας άνθρωπος με χρόνιο νόσημα όπως είναι η καρκινοπαθής, τρόπους για να εκτονώνεται και να ξεχνάει το μυαλό, να φεύγει το μυαλό από τα δυσάρεστα. Παραδείγματος χάρη, να παίξει ένα παιχνίδι επιτραπέζιο με ένα άτομο του περιβάλλοντος που να μην έχει παράγοντες κινδύνου, να δει περισσότερο ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, να μπορεί να κάνει μια βόλτα ιδιαίτερα κατά μόνας, εφόσον ο καιρός όπως είναι και σήμερα το επιτρέπει. Δηλαδή να μην είναι κλεισμένο το άτομο μέσα στο σπίτι και βομβαρδίζεται μόνο από τις δύσκολες ειδήσεις από τον κόσμο.
Πάντως, να πάμε τώρα λίγο και στα συστήματα υγείας, γιατί στην Ιταλία είχαμε την κατάρρευση του δημοσίου συστήματος υγείας. Μάλιστα, οδήγησε αυτό και σε ακραίες καταστάσεις. Να μαθαίνουμε ότι ασθενείς που δίνουν μάχη για ένα κρεβάτι έρχονται αντιμέτωποι με γιατρούς που προφανώς και δίνουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε άτομα νεότερης ηλικίας. Αποκαλύφθηκαν με αυτό τον ιό, κύριε καθηγητά, τα τρωτά σημεία των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Και ακούμε για ελλείψεις σε αναπνευστήρες, μεγάλες ελλείψεις κτλ. Πώς εκτιμάτε ότι θα πορευτούμε το προσεχές διάστημα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας?
Καταρχάς θέλω να πω ότι νομίζω πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να αποδώσουμε πραγματικά τα εύσημα στους παράγοντες όλους, από την κυβέρνηση μέχρι τον τελευταίο άτομο που δουλεύει στα συστήματα υγείας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και στα ιδιωτικά συστήματα, γιατί με περίσκεψη καταφέραμε να αντιδράσουμε σωστά σαν λαός και σαν κράτος συγκροτημένο, και να έχουμε αυτό τον λίγο μικρό αριθμό των κρουσμάτων σε σχέση με τη γειτονική μας, παραδείγματος χάρη, Ιταλία, και με άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε άμεση επαφή με τις επικοινωνίες που είναι καθημερινές. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι πρέπει καταρχήν να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί μέχρι τώρα έχουμε περιορίσει σημαντικότατα την εξάπλωση του ιού. Είναι ένα στοίχημα που νομίζω το κερδίσαμε όχι μόνο σαν κράτος αλλά και σαν άτομα όλοι οι Έλληνες. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πώς θα εξελιχθεί ο αριθμός των κρουσμάτων παγκοσμίως και στη χώρα μας. Βλέπετε ότι στην Κίνα έχουν περιοριστεί πάρα πολύ τα κρούσματα και είναι μια αχανής χώρα με τεράστιο πληθυσμό. Άρα λοιπόν, λογικά, με τη λήψη των σωστών μέτρων θα έχουμε μια περιφρούρηση και, αν θέλετε, και μια δεν θα κατασπαταληθούν δυνάμεις και πόροι που κατευθύνονται για τη δημόσια υγεία και στη χώρα μας. Η γνώμη μου είναι ότι βεβαίως θα περιμένουμε μια αύξηση των κρουσμάτων, αλλά θα είναι μέσα σε λογικά πλαίσια, και βοηθούντος και του καιρού που φαίνεται να είναι αρκετά καλός για τις επόμενες μέρες, πιθανότατα να μην έχουμε εξάρσεις όπως σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν είμαι καταρχήν αισιόδοξος με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, ότι δεν θα έχουμε μια σοβαρή επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας από τον ιό, βεβαίως εφόσον συνεχίσουν να λαμβάνουμε τα μέτρα σε κρατικό και σε ατομικό επίπεδο.
Ναι. Στα παγκόσμια εργαστήρια ξέρουμε ότι γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν κάποιες ουσίες που θα αποτελέσουν ενδεχομένως τη βάση για ένα εμβόλιο. Είναι μια διαδικασία, και με αυτό κλείνουμε κύριε καθηγητά, είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο?
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι η τεχνολογία, η ιατροβιολογική τεχνολογία, έχει κάνει μεγάλες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Και επειδή υπάρχει μια τεράστιο παγκόσμιο ενδιαφέρον και πολλές ερευνητικές ομάδες από πάρα πολλές χώρες ασχολούνται με το πώς θα βρούμε και το εμβόλιο αλλά και την θεραπευτική αντιϊκή θεραπεία για το θέμα του ιού αυτού, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα τα οποία θα μας θωρακίσουν μέσα στους επόμενους λίγους μήνες, πολύ λίγους μήνες. Όμως πιστεύω ότι μας έγινε μάθημα, και φαίνεται ότι υπακούν οι πάντες στο ότι πρέπει τα ατομικά μέτρα αυτοπεριορισμού και σωματικής καθαριότητας να είναι όχι απλώς αυτά που επικαλούμεθα όταν υπάρχει μια επιδημία ή πανδημία, αλλά να είναι στην καθημερινή μας πράξη. Νομίζω ότι έχουμε γίνει σοφότεροι από τις οδηγίες οι οποίες δοθήκαν για την πανδημία αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, και νομίζω ότι βγαίνουμε σοφότεροι και καλύτερα κατηρτισμένοι στο πώς πρέπει να έχουμε την καθημερινότητά μας, είτε υπάρχει επιδημία είτε όχι.
Κύριε Καραϊτιανέ, σας ευχαριστώ θερμά για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές σας. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω με το κοινό σας για τα θέματα αυτά που νομίζω απασχολούν όλους μας.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.